Danas je 25. dan novembra meseca 99. godine. Ovdje je to veliki praznik, ali ja ću danas, ako Bog da, raditi puno radno vrijeme, tako da dve nedjelje kasnije, kad Jani bude stigao na aerodrom u San Diego, mogu da uzem slobodan dan da idem da ga dočekam. U Americi ovo je dan zahvalnosti i to bi trebalo da bude vreme kad se svako seća šta je, kakve darove i blagoslove je primio i povlastice uživao u toku godine, i onda trebao bi zato da bude zahvalan i na neki način da izrazi tu svoju zahvalnost. Međutim, to se sve više gubi, ta prva svrha ili svrha sa kojom je taj praznik ustanovljen, i sve više i više se i to pretvara u ono isto što, ili slično onome što predstavlja u praksi u životu Amerikanaca Božić, Uskrs, Dan nezavisnosti. To je samo jedan slobodan dan kad čovjek može da jede, pije i doda nešto većini onih grešnih zadovoljstava ili želja za kojima trči ostale dane u godini. Ja mislim da je pravo za hrišćane, učenike Hristove, da odaju zahvalnost ili izražavaju zahvalnost Gospodu svaki dan, a i jedan drugome u svakoj mogućoj prilici. A isto tako, i kad nam se ukaže prilika i mogućnost da izrazimo zahvalnost onima koji nisu u veri, da i oni mogu osjetiti kako je dobro ono što je dobro. Ljubaznost, srdačnost, zahvalnost, radost, kad god je moguće podeliti sa onima koji nisu u veri, to je jedno svjedočanstvo kojima mi pokazujemo njima da postoji radost i zadovoljstvo koje nije grešno i koje je trajnije, dragocenije, mnogo veće vrednosti nego zadovoljstvo ovoga sveta, koja su u otimanju, u zavisti, u nadmetanju, u nasilju i raznim drugim pakostima i zlobama ovoga sveta. A sada bih želeo da nastavim izlaganje iz Evanđelja po Jovanu od 30. stiha pa nadalje. To je tačno to mesto gdje sam prekinuo na kraju prethodne trake. Evanđelje po Jovanu, 12. glava, od 30. stiha. Kad je Gospod kazao: ovaj glas nije bio mene radi, nego narod radi, ja mislim da je on time pokazao da on čuje glas nebeskog Oca i onda kada se telesnim ušima ne čuje. Kada je to druga vrsta glasa, duhovnog glasa koji duhom Otac prenosi od, da kažem tako, ljudskim rečima, od svoga srca ka srcu svoga Sina. To je ona unutrašnja duhovna veza koja se ne pokazuje uvek u vidljivim ili opipljivim znacima i putevima, načinom koji koristimo mi kao ljudi u telu, ljudi koji koriste telesna čula, koja ne moraju biti grešna, ali nažalost uvek su na neki način ili ograničena ili oštećena, ili u najboljem slučaju imaju makar neke tragove greha u vidu ljudskih slabosti i ograničenja. Ove reči ne znače da je taj glas bio samo naroda radi i za mene glas moga Oca ne znači tako mnogo, ja njega stalno čujem, naprotiv, stalno ga čujem i jednog trenutka ako ga ne čujem već mi nedostaje. Gospod je bio u neprestanoj zajednici jedinstvu sa nebeskim Ocem, ali za narod je bilo potrebno da čuje na onaj način kako oni mogu čuti, da bi mogli zagledati u taj savršeni zakon slobode, makar površno, makar plitko, da bi ih to navelo da dublje zagledaju, da malo više razgledaju i istražuju, da bi poznali taj izvor koji ne presušuje, da bi došli do tog studenca premudrosti koji se ničim ne iscrpljuje. U to vreme bilo je potrebno da se ta svjedočanstva pokazuju na taj način koji ljudi, i pobožni i bezbožni, zovu čudom ili čudotvorstvom. U stvari, kada dođemo do tog stepena zrelosti, da vidimo i osjećamo duhovno delovanje i moć našeg nebeskog Oca, i onda kad je to drugim ljudima samo tišina i kad se svet u ovom ništa ne otkriva i ne pokazuje da se nešto novo i naročito događa, kada osjećamo kako sve ide tim putem i u tom cilju kako je od Boga određeno, i da sve razjarene obesne sile tame i bezbožnosti koje deluju ovdje na zemlji ipak imaju svoje ograničenje, da je Gospod sve to dopustio samo zato da bi se ispunilo ono što je On odredio da bude, to jest da se na kraju Otac proslavi u Sinu i Sin da bude proslavljen u Ocu, i svi oni koji su kroz Sina došli ka Ocu da budu učesnici u toj slavi, u toj radosti, u tom miru. Kad mi to osjećamo i kad to vidimo, onda čujemo glas nebeskog Oca u svakom trenutku ili u svim događajima koji se oko nas događaju. Nažalost, to premnoštvo sile Duha Božjega, kaže apostol, nosimo u ovim zemljanim sudovima, i ti zemljani sudovi se troše, oni stare i idu bliže svome kraju. Ispunjava se na kraju ono što je Gospod kazao preko propovednika: opomnji se tvorca svojega za mladosti svoje pre nego što dođe kraj svim ovim darovima i mogućnostima koje su ti dane u ograničenom vremenu, u granicama prilika i mogućnosti koju ti je Bog dao. U knjizi propovednika u 12. glavi, prvih 7 stihova, to je vrlo lepo napisano na jedan poseban način, drevni, starinski način: opominji se tvorca svoga u mladosti svoje pre nego dođu dani zli, prispeju godine za koje ćeš reći nisu mi mile. Pre nego pomrkne ili smrači se sunce i videlo i mesec i zvezde i opet dođu oblaci iza dažda, a čovjeku je već sve oblačno i sve je teško u to vreme, kad će drhtati stražari kućni i pognuti se junaci i stati mlinarice što ih je malo i potamnjeti koji gledaju kroz prozore, bez obzira šta je čovjek bio dotle ili ranije u mladosti svoje, kad dođe to vreme, on drhti, ne drhti možda od straha od neprijatelja, nego drhti od straha da ne padne, pošto jedva hoda. Dalje kaže: kad će se zatvoriti vrata s ulice, nema više mogućnosti za gostoprimstvo, strahuje od svega, oslabiti zveka od mlevenja, i kad će se ustajati na ptičiji glas i prestati sve pevačice i visokoga mesta, kad će se bojati i strašiti se na putu, kad će badem ucvetati i skakavac otežati i želja proći, jer čovjek ide u kuću svoju večnu i pokajnice ili oplakivači narikače će hoditi po ulicama. To su stari običaji koji se u mnogim narodima i danas još praktikuju. Pre nego se prekine uže srebrno i čaša se zlatna razbije i raspe se vedro na izvoru i slomi se točak na studencu i vrati se prah kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Razumljivo da čije život i radost i zadovoljstvo bilo u telu, a ne u veri u Hrista, taj zajedno sa svojim telom slabi i gubi zadovoljstvo, gubi nadu, a vere već nije imao, i to je vrlo žalosno stanje, i nije čudo da čovjek onda kaže taština, taština na taštinama, sve je taština. Šta je taština? Praznina, bezvrednost. Ali u koga je uzdanje u Boga i koji gleda u susret nebeskoj radosti, koliko telo slabi, duh sve više jača, dokle ne dođe ono vreme da za taj duh nema dovoljno mesta u tom trošnom telu, to će se telo vratiti u prah, a duh se vraća onome koji ga je stvorio i koji ga je iskupio. Ovdje Gospod kaže, sad je sud ovome svetu, sad će biti isteran knez ovoga sveta napolje. Kako je sud ovome svetu? Kad knez besni na sve strane i sva zla njegova se množe po svetu, kako je sud ovome svetu ovo vreme? Dokle ima jedan pravednik na ovome svetu, on svojom pravdom i pobožnošću osudi sav grešni svet. Ali kad naš Gospod Isus Hristos njegovom silom trpljenja, strpljivog trpljenja, istrajnog trpljenja, sprovodi samo ono što je volja nebeskoga Oca i ne dopušta da se njegov um i srce okrene u makom drugom pravcu, onda je sud ovome svetu, jer je um ovoga sveta odvraćen od Božje istine i trči za praznošću, za bezakonjem, za grešnim zadovoljstvima. Knez ovoga sveta biće isteran iz srca i iz umova svih onih koji budu verovali u Hrista. Ali to ima jedno dublje značenje. Kad je Gospod predao sebe i na krstu izdržao sud koji je nama pripadao, on je oteo iz ruke neprijatelja skiptar njegove vlasti, palicu njegovu kojom je udarao sve narode. To jest, oteo mu je optužbu. Ja sam zadobio čoveka, ja sam ga naveo na greh zato što ono što je Bog stvorio nije bilo savršeno. Ono što je Bog učinio nije bilo dovoljno jako da se odupre meni, ja sam bio jači i uspeo sam da pridobim za sebe čovečanstvo. Gospod je to izbio iz ruku neprijatelja, jer plata za greh je smrt, ali smrt je Gospod pretrpio, otvorio je vrata u život večni, palom rodu čovečijem, koji poveruje u Hrista, oslobađa se moći greha i tame, moći Sotone, i dobija novi život. Na taj način je knez ovoga sveta isteran napolje. Gospod kaže dalje, kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. Ovo govoraše da pokaže kakvom će smrću umreti. I ako gledamo po telu, kako se to dogodilo, jest, to se ispunilo. On je umro ni na zemlji, ni na nebu, nego između neba i zemlje. Ali ja mislim da ovo ima i mnogo dublje značenje i mnogo dublji smisao. Dokle god su ljudi njega gledali kao jednoga od nas, čovjeka koji ovdje na zemlji ima nekakve namere, nekakve planove da sebi napravi carstvo ili da sebi napravi udoban život, da pridobije za sebe rod čovječi zato da bi sebi neku čast ili zadovoljstvo ili korist ostvario, dotle je on njima samo na zemlji. Ali kad mi njega vidimo kao Sina Božjega, kao onoga koji je došao iz najviših visina na ovu nisku zemlju, ne samo na zemlju, nego svojom predanošću za nas, u žrtvu za naš otkup, on je se spustio do najniže niskosti, do, drugim rečima da se izrazim, spustio se do najdubljih dubina pakla i odande je izvadio duše naše na svetlost, poznanje njegove milosti, postavio nas je na put spasenja. Kad mi njega vidimo kao takvoga, onda on nas privlači k sebi, onda Sotona više nema moći i vlasti nad nama da nas zadrži u našem prahu i našem neznanju. Takvom smrću on došao da umre i u takav život je nama otvorio pristup. Narod koji je slušao to odgovorio mu je, mi smo čuli iz zakona, će Hristos ostati vavek. Gle, molim te, Oni su čuli zakon, oni su znali o Hristu toliko mnogo, ali su njihove oči bile zaslepljene. Oni su znali o Hristu i ono što nije bilo znanje, nego neznanje i zabluda, i nisu mogli da ga, ni htjeli da ga veruju, ni da ga prime. I sad oni njega pitaju, u zakonu piše, će Hristos ostati vavek, ako si ti Hristos, kako ti govoriš da se sinu čovječemu valja podignuti, ko je taj sin čovječi? Znači, oni su iz njegovih reči razumeli da podignuti znači biti razapet, biti izdan od naroda jevrejskog u ruke neznabožaca koji imaju vlast nad Jevrejima, i da će on biti razapet i da će to biti smrt na kojom će on umreti. Ali oni ne mogu da razumu da takva smrt, iako je to veliko poniženje, iako je to strašna agonija, da je to u isto vrijeme velika čast i strahovita ili neshvatljivo velika pobjeda nad grehom i nad silama tame. I oni sad njega pitaju, kako ti govoriš da se sinu čovječemu valja podignuti, ili sa malom promjenom reči, srpski bi se kazalo poginuti. I onda oni pitaju ono što im se nameće, nameće im se činjenica, istina im se otkriva da je on taj sin čovječi, to jest sin Božiji. I oni pitaju, ali oni to neće da veruju, zato pitaju njega ponovo, ko je taj sin čovječi? A Gospod njima odgovara, kao što je mnogo puta činio, on njim odgovara ono što je njima potrebno, a ne ono što oni hoće. On ih navodi na ono što je otkrivenje istine i ne zadržava se rečima i mislima koje dolazi iz njihovog zamračenog uma, iz njihovih tvrdoglavih glava. Još je malo vremena vidjelo sa vama. Hodite dok vidjelo imate da vas tama ne obuzme, jer koji hodi po tami ne zna kuda ide. Šta to znači? Još malo je to vidjelo javno, još malo je to vidjelo otvoreno i pokazuje se svima. Uskoro dolazi vreme kada će to vidjelo biti oduzeto od onih koji neće da veri, neće da shvaćaju, neće više vidjeti Hrista, neće više vidjeti njegova dela. Moći će samo da se sećaju njegovog propovedanja. Dolazi to vreme kada će ljudi misliti da je Hristos zaista bio varalica, on nije uspeo, evo sveštenici su uspeli, fariseji su uspeli, ubili su ga. U to vreme on će se otkriti onima koji su ga verovali. I dalje kaže Gospod, koji hodi po tami, on ne zna kuda ide, i to je potpuno tačno. Dok vidjelo imate, verujte vidjelo da budete sinovi vidjela ili naslednici vidjela. Rekavši ovo, Isus je otišao i sakrio se od njih. Ako je i činio tolika čudesa pred njima, opet ga nisu verovali, da se zbude reči Isaije proroka koji reče, Gospode, ko verava rečima našim i ruka Gospodnja kome se otkri. Zato nisu mogli verovati, jer opet reče Isaija, zaslepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumeju i da se ne obrate, da ih iselim. Ovo reče Isaija kad je gledao slavu njegovu i govorio je za njega. Šta sad znače ove reči? Da li je Gospod njima otkrio to vidjelo, dao im te reči kroz Hrista, a duhom svojim zaslepio njihove oči da ne vide? Na koji način je on njih zaslepio? Šta im je učinio? Pa, pretpostavimo da Gospod nije dozvolio sveštenicima, knjiženicima i farisejima da uhvate Hrista, da ga optuže, da mu se narugaju, da ga zlostavljaju, da ga osude i predaju ruke Pilatu i onda navedu onu bandu zavedenih i zamračenih umova koji su bili sa njima da viču Pilatu, raspni ga, raspni. Ako Gospod ne bi to dozvolio, ako bi on na njih navalio onako kao što je navalio na Savla i starca u pustinji i da ga je udario munjevitom svetlošću i da mu se javio glasom. Zar ne bi svaki od njih otvorio oči i kazao drhćući: Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? Pa ja verujem da bi. Ali on je njima dao vremena da razmišljaju, dao im je vremena da razgledaju, dao im je vremena da se suoče sa istinom. Oni su sve to odbili i Gospod prima opet to na sebe i kaže: ja sam im zamračio umove, ja sam ih otvrdoglavio, ja sam im dao mogućnost da budu tako pokvareni, jer nisam ih nasilno sprečio. I blago onome koji se obrati Gospodu dobrovoljno, koji ne čeka da se suoči sa tom silom nasilno ili da bude na to nateran, iako smo mi svi na jedan ili drugi način naterani na to. A može neko da kaže: naveden sam, nisam nateran, jer nije Gospod upotrebio neku kamenu stenu da pusti na njegovu glavu pa da ga smrska i onda da ga pokupi iz parčadi i ponovo sastavi pa da kaže: hoćeš sad biti veran. Nego dao nam je da razmišljamo, dao nam je da razgledamo. Pa ipak svi koji smo se obratili na put spasenja možemo samo jedno priznati: nije to bilo za moju mudrost ni za moja dobra dela, to je samo milost Božja. I oni koji su se do kraja svog života suprotili milosti Božje i njegovoj istini mogu u istini samo jedno priznanje imati, a to je: dao im je mnogo prilike, dao im je mnogo mogućnosti da traže tu istinu i da je nađu, ali oni nisu hteli. Neće biti pred Boga da stane ni jedan koji će kazati: slušaj, ja sam hteo sam da se spasem, hteo sam da se pokajem, ali ti nisi mene izbirao. Zašto neće to moći kazati? Pa zato što je Gospod sam kazao: koji god dođe k meni, ja ga neću istrati napolje. Koji god prizove ime Gospodnje, naravno u istini, iskreno, od sveg srca, spašće se. I ovdje Gospod to otkriva i to pokazuje u 42. stihu. Kaže: i od knezova ipak mnogi su ga verovali, ali radi farise nisu priznavali, da ne bi bili izgnani iz zbornice, jer je njima bila milija i važnija od veće vrednosti i prve prednosti slava ljudska nego slava Božja. Vidjeli su oni da je to pokvarenjaštvo, vidjeli su oni da je to zločin što njihove vođe rade i vidjeli su da je Gospod Isus Hristos pravednik, ali nisu ga priznavali. Zašto? Izbirali su ono što je zlo. Eto, i na taj način Gospod je njih otvrdoglavio i zaslepio njihove oči, okamenio srca njihova. Čime? Time što ih nije zaplašio svojim strahotama, nego im je dao dovoljno mirnog vremena da vide i da poznaju istinu Božju, a oni nisu hteli. U ovom 44. stihu piše: ko mene veruje, ne veruje mene, nego onoga koji me posla. I ko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Kako bih ja shvatio ove reči: ko mene veruje, ne veruje mene, nego onoga koji je mene poslao? Ko je stvarno verovao Hrista, nije verovao u Isusa iz Nazareta i naročito ne Isusa sina Josifovog, pa čak ni Isusa sina Marijinog, nego verovao je Isusa Hrista, sina Božijega. Kroz Hrista mi vidimo onoga koji je njega poslao i stvarno, ako sa razumevanjem gledamo sva dela Gospodnja ovdje na zemlji, Hristova dela, njegov rad, učenje, a naročito njegovo strpljivo trpljenje, njegovu smrt i njegovo vaskrsenje, mi ne možemo da vidimo ništa manje nego Sina Božjega i kroz njega da vidimo nebeskog Oca, njegovu silu, njegovu moć i takvu jednu premudrost da te njegove tajanstvene puteve kojim je on ostvario spasenje naših duša ni najlukaviji zlikovac od svih zlikovaca, đavo i Sotona, nije mogao da prozre, nije mogao da providi. On se borio svim silama da na neki način dokaže i pokaže da neće moći Hristos da se održi u svome savršenstvu u takvom stradanju. I kad je Sotona video da je Gospod na Hristu izvršio sud koji mi zaslužujemo, ja mislim da u tom trenutku morao je shvatiti, on je izgubio bitku, on je pobeđen. On više nema moć da u svome ropstvu drži bilo koga od onih koji budu verovali u Hrista, budu verovali u Evanđelje. I Gospod kaže, ko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ovo je divna stvar i mogli bismo se tome radovati, da kroz Hrista možemo da vidimo, da sagledamo ili dogledamo slavu i veličanstvo, ljubav i dobrotu, silu i moć nebeskog Oca. Ali ovo je u isto vrijeme jedno teško svjedočanstvo koje ukazuje na to da po našim delima, po našem životu, mi jako malo vidimo Oca. A to samim tim znači da mi još vrlo malo poznajemo Hrista. Da ne bismo se osjećali suviše osuđeni ovim mojim rečima, ja mogu kazati da priroda Hristova, ta, kako bih kazao, taj sklad bezgrešnog čovjeka i savršenog Boga u jednom biću je isto tako neispitiva i neistraživa kao celo Sveto pismo. I zbog toga to nam je otvorena jedna riznica. To je kao jedna velika biblioteka, čitaonica, u kojoj mi kroz ceo svoj život nećemo moći pročitati ni ona najpoznatija dela njegova i najzanimljivije i najuzbudljivije knjige koje bismo željeli pročitati, ne možemo iscrpsti tu sadržinu koju on u sebi sadrži. I on dalje govori u 46. stihu, ja dođoh vidjelo na sve da nijedan koji me veruje ne ostane u tami. I jedini način, jedini put za nas da ne ostanemo u tami, da izađemo iz tame je kroz veru u Hrista, veru u Evanđelje Hristovo. I on je došao, to vidjelo je došlo na svet, u početku Evanđelja po Jovanu već piše o tome. Ali svet ga ne shvati, tama ga ne shvati, ne prihvati i to vidjelo ostale na suprot tami. I reči Hristova i u današnje vreme, tako mi koliko vidim po narodu i svetu oko sebe, mnogo više su na osudu nego na spasenje rodu čovječemu, brojčano gledajući, a dane su na spasenje. Ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu neću suditi ili ja ga ne osuđujem da ne veruje. To je on sam izabrao. Ja nisam došao na ovaj svet da osudim svet, nego da ga spasem. Ali koji ne veruje, on je već osuđen. U sljedećem stihu kaže, koji se odriče mene i ne prima mojih reči, ima sebi sudiju. Ta reč koju ja govorih, ona će mu suditi u posljednji dan. Ta reč sudi svakodnevno svaki greh, prestup i bezakonje čovjeka, svako neprijateljstvo čovjeka, svaku glupost ljudsku koja stoji nasuprot Božje premudrosti. A na kraju, kad se navrši mera ljudskog bezumlja, ljudskog bezakonja, ta reč će osuditi svakog onoga koji nije u Hristu. Pa mogu da kažem i to da kada bi Hristos kao naš spasitelj nas spasao jedan puta i onda nas ostavio da se dalje i sami snalazimo i spasavamo, i nas bi ta reč osudila. Neprestano svakodnevno nam je potrebna njegova milost, njegova blagodat, obnovljenje njegove milosti i njegovog blagoslova nad nama. U čemu je sila i moć Hristove nauke, Hristovih reči? Jer te reči dolaze od nebeskoga Oca. U čemu je njegovo savršenstvo, što tim rečima nije ništa dodao, niti šta oduzeo, nego u celosti, u savršenstvu ih nama objavio? I kad mi to radimo, ono što smo od Hrista primili, i to objavljujemo i po tom pravilu živimo, bez da nešto dodajemo ili menjamo ili oduzimamo od toga, onda osjećamo u svome srcu zadovoljstvo, u svojoj duši smirenu radost, jer osjećamo da je
večni život u nama. On kaže dalje, Otac mi je dao zapovest šta ću kazati i šta ću govoriti i znam da je zapovest njegova život večni. To što ja govorim, onako govorim kao što mi Otac predao ili kao što mi Otac predaje, to je kao jedna trajna, stalna veza, to nije jedno, kako bih kazao, telesna, fizička veza, eto sad sam dobio od Oca jedan paket zapovesti i nauke i sad ja to polako odatle vadim i govorim i učim, ne, on neprestano ima vezu sa Ocem i onaj koji drži reč Hristovu ima neprestanu vezu sa Hristom i kroz Hrista sa nebeskim Ocem. To je zajednica koja je tako silna, silnija nego sve tvrđave ovoga sveta i nikakva atomska bomba neće tu zajednicu srušiti. Gospod kaže da na tom kamenu izbranom, krajugalnom, skupocenom, sazidao je crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. U njemu se pokazuje istrajnost, moć, sila, veličanstvo svemogućeg Boga u takvoj poniznosti žrtve jagnjeta Božijeg. Mogao bih ovome vjerovatno govoriti bez kraja, kao što piše na kraju ove knjige po Jovanu, kad bi se sve zapisao što je Gospod činio i govorio i učio, mislim da i u sami svijet ne bi stale knjige napisane, ali opominjem se da treba da žurim jer je vrijeme kratko i zato bih htio da nastavim dalje, samo za jedan trenutak da se zadržim u Evanđelju po Luci. U 22. glavi, u 28. stihu, Gospod govori učenicima, a vi ste oni koji ste se održali sa mnom u mojim napastima. To je tako velika reč da smo mi ili u ono vrijeme učenici njegovi održali se sa njime u njegovim napastima. Većinom što čovjek uspeva je da se održi u svome tvrdoglavstvu, u čemu on u stvari pada, samo on misli da se održava. Ali ovdje Gospod kaže da su se učenici održali sa njime u njegovim napastima i to je jedan veliki posticaj za sve nas da u svim nevoljama, u svim teškoćama shvaćamo to su napasti protiv tela Hristovog, protiv njega su te napasti uperene i mi da se održimo sa njime u tim napastima, ne bez njega, ne na svoju ruku ili da tražimo neki izlaz koji nije po reči nauke njegove, nego da se držimo Hrista, što više napasti navaljuju, tim čvršće da se držimo za njega. I onda on govori sljedeće reči, ja ostavljam vama carstvo kao što je Otac moj meni ostavio, da jedete i pijete za trpezom mojemu carstvu mojemu i da sedite na prestolima i sudite na 12 kolena Izrailjevih. Ovo sam htio samo zato da u to zagledam za jedan trenutak. Eto, to je to carstvo koje mnogi očekivaju da će biti 1000 godina carstvo. U stvari, to ide sad još malo pa će biti 2000 godina. Da je učenicima Hristovim dano da caruju u tome carstvu kroz Hrista i u Hristu na taj način što će se time hraniti, time će se napajati za tom trpezom i tako smo mi u carstvu gospodnjem i kako mi sudimo na 12 kolena Izrailjevih ili sudimo nad celim svetom ovim, jer naš primjer, kao što je Gospod kazao na drugom mestu, osuđuje sav svet. Ninevljani izaći će na sud sa rodom nevernim i osudit će ga jer su se oni pokajali kroz proroštvo Jonino, kroz učenje Jonino, Jone proroka, a Gospod je veći od Jone i mnogi se nisu pokajali. Carica Savska izaći će na sud sa rodom ovim i osudit će ga. Ona je došla s kraja zemlje da čuje premudrost Solomunovu, a Gospod naš Isus Hristos ima mnogo veću premudrost od Solomunove i koliko ima onih koji se nisu obratili ni pokajali. Šta znači kada on kaže da sudite, nad 12 kolena Izraeljevih, da vernim učenicima Hristovim dano je da sude šta je dobro i šta je zlo i u tome da budu iznad svih onih koji su ili po telu od semena Avramovog ili po običajima, po tradiciji nekakvi hrišćani, nekakvi vernici, nekakvi religiozni ljudi. I onaj koji živi u Hristu, taj je sudija nad svima njima. I to je carstvo Božje do onoga vremena dokle je Gospod odredio, kada će on učiniti kraj carstvu neprijateljskom. U Evanđelju po Jovanu 13. glavi, prvih 17 stihova, imamo izvesne podatke o tome na koji način je Gospod učio učenike poniznosti. Već smo ranije mogli vidjeti da je uzeo dete i dao im za primjer dete u rukama, u naručju, zagrljaju Hristovom. Onda im je kazao, govorio im je da onaj koji je najveći treba da bude najmanji i svima sluga, da među vernima ne treba da bude, među učenicima Hristovim ne treba da bude kao u svetu, da carevi vladaju, knezovi upravljaju i čitava hijerarhija, razni činovi i stepeni, ko će koga više iskoristiti i zloupotrebiti. A Gospod kaže među vama da ne bude tako, vi ste svi braća, u vas je jedan učitelj i to je Hristos, vi imate samo jednog oca, to je Bog, Otac Nebeski. I sada im daje još jedan primjer poniznosti, još jedan primjer kako dati primjer drugima. Pred praznih Pashe, znajući Isus da mu dođe čas da pređe iz ovoga sveta k ocu, kako je ljubio svoje koji bi jako na svetu do kraja ih ljubi. Šta vidimo? U srcu iskreno vernog učenika Hristovog, čežnja za večnom domovinom i pripremanje za odlazak u nebesku slavu, ni u kom slučaju ne smanjuje osjećaj ljubavi i dobre volje prema onima koji ostaju ovdje na zemlji. Šta više, to je obrnuto. Što više osjećamo približavanje večnog života, tim osjećamo veću ljubav prema onima koji su nam braća i sestre u Hristu i saputnici na putu spasenja ovdje na zemlji. Po večeri, kad već đavo beše, metnuo u srce Judi Simonovom Iskariotskome da ga izda, znajući Isus da mu sve Otac dade u ruke i da od Boga iziđe i k Bogu ide, usta od večeri skide svoje haljine i uze ubrus te se zapreže. To je bilo, ustao je od večere, ja mislim, to je bila ta večera pashalna, posljednja pashalna večera za koju je on kazao u Evanđelju po Mateju i po Luci, kako sam želeo da ovu pashu jedem, više neću jesti, a želeo sam da podelim to sa vama. I u takvom jednom svečanom trenutku Gospod ustaje od večere, skida svoje odelo i zapreže se ubrusom. Šta je to trebalo da znači? Ja pretpostavljam, kad su oni došli u tu gornju sobu, da je to bila tajna večera, da to nije bilo otvoreno za javnost, nije tu bio pozvan, niti je bilo dopušteno da uđe kogod hoće, niti bilo ko drugi da je bio pozvan, samo Gospod i 12 učenika. I naravno, kad je Juda bio tamo, nisu im bili potrebni nikakvi drugi neprijatelji. Ali dobro, to je išlo tako kao što je određeno. U svakom slučaju vidjeli su da je Gospod tako to njih uputio, da ne treba da bude drugih prisutnih tu. Oni su ušli u tu gornju sobu gdje je bila već pripremljena pashalna večera i oni su putnici, oni idu peške, putevi su prašnjavi, tamo putuju ljudi iz stoka, to je sve prljavo, zagađeno mnogo puta i na mnogo mjesta. I onda sad su oni ušli u tu gornju sobu i pravila gostoprimstva, gostoljubivosti, dobre pristojnosti i običaja tih njihovih domaćinskih nalažu da treba da dođe sluga ili rob da opere noge svim gostima. To je jedna počast, jedno gostoprimstvo. Međutim, učenici su pre toga razgovarali o tome koji je od njih najveći. I sada, kad im je Gospod dao primjer o tome da treba da budu kao malo dete u naručju Hristovom, to nije odmah kod njih proradilo, nije se to odmah kod njih ukorenilo u njihovo srce i um. I oni ulaze u tu sobu, prljavih nogu, treba tamo da se poređaju oko te trpeze, iako je tačno da oni u ono vreme nisu sedeli na stolicama, nego su sedeli, ležali na ležajima oko trpeze, onda prljave, prašnjave noge do kolena, neko je trebao to da opere. Ko će sada donese vodu, ko će da se ponizi, ko će da bude sluga, ko će da bude najmanji sada? Ništa niko. I Gospod nije odmah to učinio, nego tako prljavih nogu, prašnjavih nogu, oni su polegali oko trpeze da podele među sobom pashalnu večeru. I onda, kad su već to uradili i posljednji se tamo smestio i niko nije uzeo umivaonicu ili lavor, sud za vodu i ubrus da opere noge drugima, Gospod ustaje od večere. I on skida sa sebe odelo. Učenici se zgledaju, oni su osramoćeni. Oni su poniženi njegovom poniznošću. Njihova visost je bila oštro ukorena tim njegovim primjerom. Ali on se ne zaustavlja time i ne ostavlja vremena njima da se snađu i da kažu ne, nemoj Gospode, mi ćemo, ja ću to da uradim. Pre nego što oni uspeju da izgaze svoj ponos i da se ponize, on se i dalje ponižava. Skinuo je sa sebe odeću, zapregao se ili uzeo je ubrus kao kecelju, nasuo je vodu u sud za prati noge i onda je sa tim sudom prišao jednom učeniku, pa drugom, pa trećem, redom svima počeo da pere noge i da obriše tim ubrusom. A oni ćute, oni su već više puta imali tu nepriliku da su u nečemu pokušali da ga ispravljaju pa su ispali krivi. I sad oni ćute, ali kad dođe do Petra, Petar neće prećutati i on kaže, Gospode, zar ti moje noge da opereš? A Gospod mu odgovara i kaže, što ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš posle doznati. Malo posle Gospod njima objasnio to. A da li su doznali pre nego što su primili pomazanje Gospodnjeg duha, to je teško kazati, verovatno da nisu. Petar se i dalje odupira i kaže, nikad ti nećeš mojih nogu oprati. Ali Gospod mirno, ali čvrsto odgovara, ako te ne operem, nemaš dela sa mnom. Šta je Gospod time kazao? On je rekao Petru, ako si ti takav učenik koji ne dopušta da mu se noge operu, koji ne može da primi smernost i poniznost svoga učitelja prema njemu, onda ti nisi učenik, ti uopšte nisi opran. Kako su ti noge prašnjave, tako ti i srce, i um, i duša prašnjave. Prašnjavi. A kad je Petar to čuo, šta je Gospod kazao, ako te ja ne operem, ako te ja neprestano ne perem, ti nemaš dela sa mnom. Ne može niko imati zajednicu sa Hristom, a da ne bude neprestano očišćan od strane Hristove. I kad je Petar to čuo, on je odmah hteo da dokaže da on nije Gospodu zabranjivao pranje Petrovih nogu radi toga da bi bio suprotan njemu, nego naprotiv, ne može da dozvoli takvo poniženje od strane učitelja prema njemu kao učeniku. I onda da dokaže da svoju vernost i svoju lojalnost, kako se to srpski kaže, vernost prema učitelju, on kaže, Gospode, ne samo noge moje, i ruke i glavu, celog da me opereš. A Gospod kaže, oprana me ne treba da samo noge oprati jer je sav čist. I vi ste čisti, ali niste svi. Jer on je znao ko je njegov izdajnik i zbog toga je rekao, niste svi čisti. Evo tu se pokazuje to isto što je Gospod kazao Petru, ako te ja ne operem ili ako te ja ne perem, neprekidno ili stalno, onda nemaš dela sa mnom, nisi moj učenik. Juda je bio taj koji je slušao nauku Hristovu i to ga nije očištjalo i dalje ostao u svojoj nečistoti. On nije stvarno Hristov učenik, on je Hristov izdajnik. A što je Gospod kazao, ne treba vama i ruke i glavu prati, nego samo noge, jer ste skroz čisti. Ja verujem da mišljenje i osjećanje onih koji su u Hristu je očišćeno kroz Hrista. Dela njihova, ono što rade rukama svojima, i to je očišćeno kroz Hrista, ali izvesni postupci, izvesni koraci često puta zakorače u prašinu. Pa i onda kad idemo uskim putem Gospodnjim i ne skrećemo ni levo ni desno, prašina ovog sveta još uvijek se hvata za noge naše i Gospod kaže to treba neprestano očišćati. I on to radi. I onda, kad je to završio, kaže, ponovo je ogrnuo svoje haljine i spustivši se opet pored trpeze, rekao im je, da li znate šta sam ja vama učinio? Vi zovete mene učiteljem i gospodom i pravo velite jer jesam. Poniznost učitelja ne čini ga ništa manje učiteljem i gospodom nama. Naprotiv, to samo potvrđuje i pokazuje da je on daleko, daleko iznad nas. I on to ovdje ne skriva niti poriče. Gospod ne poriče svoj položaj, svoje zvanje, svoje ime pred učenicima, kaže to je tačno, vi dobro kažete. Prema tome kad ja vama oprah noge, Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge. Kad sam se ja tako pred vama ponizio da vas uslužim kao sluga, kao rob, ja sam vama dao ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih. Zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od gospodara svoga, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Ako mi ne možemo da se ponizimo, ako mi ne možemo svojim drugovima u veri, svoje braći u Hristu i sestrama u Hristu da odajemo čast svojom poniznošću, onda mi nismo time veći od njih, mi smo manji od njih. Onaj može da da čast koji ima čast. Onaj traži čast koji nema čast pred Bogom. Zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga je poslao. I onda Gospod završava ovu pouku, ovu lekciju, da se tako izrazim, kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete. I one grupe i pojedinci koji drže pranje nogu tako isto kao jednu uredbu, kao što je sveta večera, kao što je krštenje ili kao što je rukopolaganje u molitvi za postavljanje u razne službe. Neke od tih grupa veruju da ovaj 17. stih se odnosi na to pranje nogu, kad ovo znate, blago vama ako to izvršujete. I da smo mi i danas dužni to držati kao jednu uredbu i redovno pre nego što podelimo među nama znake zajednice, hleb i vino, da treba da se i to obavlja kao ceremonijalno ili simbolično pranje nogu. Ja ne verujem da je to tako, ja verujem da ono što se od nas traži ovim primjerom, da budemo sluge jedni drugima i da jedni drugi uslužujemo kad je šta potrebno. I mnogo puta se pokaže koliko nam je ta poniznost potrebna, naročito jednom domaćinu i domaćici možda još i više kad dobije goste u vreme kada njima to ne odgovara, kad im je dosta teško ili kada su u nestašici novca i oni hoće te goste da usluže, to iziskuje i poniznosti i požrtvovanja i samoodricanja. I Gospod nama to kaže, kad ovo znate, blago vama ako to i izvršujete. Da budemo voljni jedni za druge se žrtvovati, jedni druge prihvatiti, jedni drugima poslužiti u onome što je potrebno. A zašto ja ne mislim da je ovo uredba ili da ovo je dato kao trajni znak, simbol poniznosti ili delimičnog očišćanja jedan drugoga u veri? Pa zbog toga što ne nalazimo to u delima apostolskim i ni u poslanicama ne nalazimo kao neku ceremoniju, uredbu, odredbu koja treba da se drži. Nalazimo potpuno jasna i nedvosmislena uputstva o svetoj večeri, o hlebu i vinu, i tako isto o krštenju i o rukopolaganju kad se postavlja u razne službe, a isto tako i kad je primanje krštenje novo obraćenih, molitva sa polaganjem ruku, da im Gospod da svo oružje vere i da se svojim duhom bogato useli u njihovo srca. To je sve ostalo kao takvo od početka, ali mislim da ovo pranje nogu nije simbolično, nije obred jedan, nego vrlo praktična služba poniznosti i gostoprimstva. I sada dolazim do 14. glave Svetog Evanđelja po Jovanu i ponovo, tako reći, ne tako reći, nego u stvarnosti cela 14. glava je jedinstvena, samo u ovoj knjizi se nalazi, premda kad neko uzme vremena da to povezuje, reči i događaje iz Novog Zaveta, naročito iz knjiga Evanđelja, može vidjeti da ovo što je ovdje Gospod govorio sadrži se u drugim poglavljima i stihovima, ali ipak ova 14. glava je jedinstvena pošto je tu skoncentrisano, skupljeno toliko mnogo na jednome mjestu u jednoj glavi. Nije jako dugačka glava, svega 31 stih, ali sadrži jako mnogo. Prvi stih kaže da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte.
Ovo nisu dve vere, jedna vera u Boga i jedna vera u Hrista. To nije jedna podeljena vera, to je jedna jedinstvena, celokupna vera. Oni kao Jevreji u ono vreme znali su Boga kao Boga koji je dao zakon, koji će suditi svaki greh, svako bezakonje. A onaj drugi deo koji su isto primili otkrivenjem kroz zakon, da Gospod kroz žrtve prašta njihove prestupe i očišća ih od greha, da čak i neke vrlo strašne grehove za koje onaj koji je to činio morao je znati da je greh, nije to učinio u neznanju, i takve je Gospod oprostio onima koji su se iskreno pokajali i obratili, to jest onima kojima je on dao vreme za pokajanje i oni su bili voljni da se pokaju. Taj deo njihove vere bio je na neki način zanemaren. Bog je bio strašan, Bog je bio opasan, Bog je bio vrlo strog i nije imao blagosti prema svome narodu u njihovom nerazumevanju. Dolaskom Gospodnjim ne samo što je taj izgubljeni deo vere u Boga nađen, nego je Gospod Isus Hristos doneo novo otkrivenje Božje milosti u mnogo većoj meri nego što je ikada bilo otkriveno kroz proroke. I sada Gospod kaže da ne biste imali nepotreban strah ni od ljudi, od sveta, ni od Boga, ni u životu u veri, ni od smrti za veru. Da ne biste imali strah ili zbunjenost ili izgubljenost
u vreme kada imate izobilje zemaljskog imanja i potrebe ovoga života, hranu, odelo, prihod, stan, kuću i tome slično, posao. I u vreme kada svega toga nema, da ne biste bili izgubljeni u strahu, verujte i jedno i drugo, verujte u svemogućeg Boga i verujte u svemogućeg Spasitelja. I verujte da sve to ima svoju svrhu i svoje mesto. Da li će biti trpljenja, borbe, nevolje, jeste, svega toga će biti, ali ne bez smisla, ne bez svrhe, ne kao izgubljen na beskrajnom okeanu briga i nevolja, nego kao neko koji kroz borbu, trud i znoj ide prema onom mestu gde će primiti venac svoj. I znajući to, unapred već ima radost u tom vencu i u tom izbavljenju i mnogo je lakše podneti i pretrpeti sve nevolje, istrajati u borbi, ostvariti pobedu kad znamo da je pobeda naša, jer onaj koji nas vodi, on je pobedu ostvario. Sve što treba da mi idemo za njim, da idemo tim istim putem i mi stižemo na isto mesto. On dalje kaže, mnogi su stanovi u domu oca moga. Znači, nema opasnosti da oni pre nas, Mojsije i Samuilo i pre njih Enoh i Noje, mogli su da se spasu, a mi ne možemo u današnje vreme. Oni su imali sve blagoslove, mi imamo samo teškoće i prokletstva. Nije tako. Mnogi su stanovi i još uvijek su mnogi stanovi i nijedan od tih stanova neće ostati prazan i nijedan koji se krene tim putem i bude veran do kraja svog života neće zakasniti da stigne u vreme kada više nema tih stanova. Mnogi su stanovi u kući oca moga. Kad to ne bi bilo tako, ja bih vam kazao, ali budući da to je tako, ja idem da vam pripravim mesto. Na koji način je on pripravio mesto? Ja čujem da ima i u današnje vreme koji veruju da Gospod još uvijek pripravlja ta mesta, još uvijek on tamo nešto zida, gradi, sprema i tako dalje, i već 2000 godina to radi od onog vremena kad je ovo kazao. I kakvi će to biti stanovi? Pa ti stanovi će biti mnogo lepši nego što iko može zamisliti, ali sam uveren da će biti sasvim drugačiji nego što ih ljudi ovog vremena zamišljaju. I ja verujem da su ti stanovi bili spremni još onda, da su ti stanovi spremni od postanja sveta. Domišljam se, ne mogu tvrditi, ali zamišljam da je moguće da su ti stanovi bili spremni još onog časa kada su iz tih stanova izbačeni, pali anđeli, Sotona i njegova grupa koju on uspeo da zavede za sobom. Da li je to tako ili nije, nadam se da ćemo uskoro pronaći i očevidno se uveriti u tu stvarnost šta je i šta nije. Ovo je nama osnova našeg verovanja što čitamo ovde. Kad ne bi bilo tako, Gospod bi nam kazao, on nas ne obmanjuje, on nas ne vara, on nama ne priča koje kakve priče iz starih vremena, niti neke nove svemirske ratove, nego on nama govori živu istinu i on ide da nam pripravi mesto. Na koji način on pripravlja to mesto? Pa na taj način što nas priprema za to mesto. U 33. stihu 13. glave kaže, dečice, još sam malo vremena s vama, tražit ćete me i kao što rekoh Judejcima, kuda ja idem, vi ne možete doći, vi sada niste spremni za to. I to vama govorim sada. Ali ja idem da vam pripremim mesto, ja idem i poslaću utešitelja, Duha Svetoga, koji će vas ne samo uzdići iz carstva tame u carstvo vidjela, nego i to carstvo večnog mira i večne radosti približiti vašoj svesti, vašim osjećanjima, da možete shvatiti, da možete naslutiti mnogo jasnije i mnogo više nego narod koji pojma nema o tome da je to carstvo za vas pripravljeno. Kad ja odem i pripravim vama to mesto, opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Ovo isto, ove reči imaju mnogostrano značenje ili mnogostruko značenje. Kad je Gospod poslao Svetog Duha na svoje učenike, posle onog prvog primanja Svetog Duha, odmah posle Vaskrsenja, kada im je otvorio um da razumiju pismo, kasnije je poslao silu Svetoga Duha, dao im je moć da budu sa Hristom, iako on nije sa njima u telu. Iako ga ne vide telesnim očima, da ga vide duhovnim očima. Iako ga ne čuju telesnim ušima, da ga čuju duhovnim sluhom. I da u toj zajednici sa Hristom mogu nastaviti taj rad i posao koji on započeo, koji on ovde u njihovim srcima osnovao. I on ih je uzeo da oni budu tamo gde je on, i nas danas na to isto poziva i uzima sve one koji se njemu predaju i poveravaju, da budemo sa njime, da svaki dan našeg putovanja na zemlji bude život u Hristu. Malo kasnije u Gospodnjoj prvosvešteničkoj molitvi u 17. glavi po Jovanu 24. stih kaže: Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu sa mnom gde sam ja, da vide slavu moju koju si mi dao, jer si imao ljubav k meni pre postanja sveta. U 25. stihu pokazuje zašto to još nije tako. Oče pravedni, sve tebe ne pozna, ja te poznah, i ovi poznaše da si me ti poslao. Toliko su poznali, ali još nisu poznali ono što on traži za njih. U 23. stihu ili 22. i 23. stihu: slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno, ja u njima i ti u meni, da budu sasvim ujedno, i to da bude živo istinito, očigledno, neskriveno, nepobitno svedočanstvo da si me ti poslao i da imaš ljubav k njima kao što k meni imaš ljubav. Da je to ta ista ljubav Oca koji ima prema Hristu, kroz Hrista na nas se izliva, i kad to imamo u sebi i kad mi u tome živimo, onda smo mi tamo gde je on. To nije samo obećanje, to jeste obećanje, ali nije samo obećanje za budućnost i za večnost, to je i za sadašnjost. Kaže: ja njima dadoh to, tu slavu koju si mi dao ja dadoh njima, ali oni su poznali samo toliko da sam ja od tebe došao. A potrebno je da poznaju još i taj drugi deo, to jest da je i njima otvoreno da uđu u to u čemu se ja nalazim, u tu veru, u to blaženstvo, u tu stvarnost. A kada je Gospod se vazno i otišao, oni su se radovali, oni su očekivali, oni su provodili vreme u molitvi da se ispuni to što je Gospod obećao, ali još uvijek je on bio daleko od njih. Ono što je bilo pre toga, Hristos u telu sa njima, to je prestalo, to je otišlo, to je nestalo. A ovo što će doći, to još nije došlo, i tu je bilo jedno vreme udaljenosti. Mnogi od onih koji veruju Sveto pismo u izvesnoj meri i mole se Bogu svakodnevno i trude se da žive bez greha, da žive po Božjoj volji, žive u toj praznini između tog prvog poznanja, ili da kažem tako, u toj nedovoljnoj punosti između prvog primanja dara Svetog Duha i poznanja pisma i drugog koje je sila Svetoga Duha. Žive tako kao da je Bog daleko, i onda u molitvama svojim viču Bogu: o Bože, čuj nas, o Bože, smiluj se, o Bože, ovo Bože, ono. Dobro je, ako se nalazimo u tom stanju, dobro je da vičemo, ali mnogo je bolje kada smo iz tog stanja, tog, kako bi kazao, zabavišta u veri, prešli u pravu školu u veri, i kad se na nama ispuni to što Gospod ovdje kaže, ja ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Kada se na njih izgleda ta sila Svetog Duha da bez straha žive u Hristu i bez straha da propovedaju evanđelje, onda su oni bili tamo gdje je On, kad je bio među njima, bio. A isto tako te reči imaju svoju veliku završnicu koju svi očekujemo, jedni i drugi, i oni koji žive u duhovnom zabavištu i koji žive u duhovnoj školi. Mi svi očekujemo da ćemo jednog dana diplomirati, to jest Gospod će doći osloboditi nas od naših slabosti, osloboditi nas od ovog nesavršenog tela i preobraziti nas u telo slave njegove. Ili u slavi i radosti čekat ćemo da se to potpuno vaskrsenje ostvari posle onog prvog vaskrsenja, to jest novog života u Hristu. I Gospod ovdje njima kaže u 4. stihu: i kuda ja idem znate i put znate. Pa oni su znali, znali su, da kažem tako teoretski, znali su u rečima, ali Toma je ovdje bio iskren i otvoren i on je kazao: Gospode, pa mi ne znamo kuda ti ideš. Kako mi možemo put znati? Siromatova. Ali drugi su bili još više siromašni i oni su to isto osjećali, ali nisu smeli da kažu. A Toma kaže: Gospode, mi ne znamo kuda ti ideš i kako možemo put znati? A Gospod njemu odgovara: ja sam put i istina i život. Niko neće doći Ocu nego kroz mene. Kad biste mene znali, onda biste odmah znali i Oca moga. I od sada poznajete ga i videste ga. Gospod njih upućuje na to i on kaže: znate vi to sve, samo niste svesni da vi to znate. Tako isto oni verni o kojima sam govorio da žive kao u jednom duhovnom zabavištu, pred školi, još ne znaju da čitaju i da pišu. Znaju da kad vide neku sliku, znaju da nešto iz toga razumeju. I čak i sami znaju da nacrtaju nekakvu sliku, ali kad bi neko treći gleda u tu sliku, ne bi prepoznao ono što su oni htjeli da nacrtaju i naslikaju. Mora njih da pita: šta vi vidite u toj slici, šta to predstavlja? Onda oni će kazati: to je ovaj ili onaj čovjek, ova ili ona životinja, i sad znam da je to zec, a da nije jare, jer po njihovom crtežu to bi moglo biti ili jedno ili drugo ili nijedno. Znači, Gospod njima kaže: vi to sve već znate, samo vi još ne znate da znate. I onda Filip ulazi u taj razgovor i kaže: Gospode, pokaži nam Oca i bit će nam dosta. Šta znači? Nećemo ti više dosađivati neupućenim pitanjima ili detinjastim pitanjima. Samo nam pokaži Oca. Kad nam Oca pokažeš, sve ćemo shvatiti. S jedne strane, Filip je imao pravo. Kad bi oni vidjeli Oca, oni bi odmah prepoznali Sina. Isto tako kad bi razumjeli i shvatili Sina, u njemu bi vidjeli Oca. Ali s druge strane, Filip nije imao pravo utoliko što je Gospod njima otkrio Oca svojim životom, svojim delima, svojom naukom, a oni još nisu to shvatili. Zato što nisu shvatili, on pita: pokaži nam Oca. I Gospod na to odgovara: toliko sam vreme s vama, Filipe, i nisi me poznao. Koji je video mene, video Oca. Pa kako ti govoriš, pokaži nam Oca. Taj 9. stih je vrlo silan, ali on isto može da nas podsjeti na one trenutke našeg putovanja u veri, kada smo bili još uvijek uplašeni od svojih pitanja, bojali smo se da otkrijemo svoje neznanje, i kada nas je odgovor, tačan odgovor, često puta iznenadio ili možda, kako se to kaže, za trenutak uplašio, i potrebno nam je bilo malo vremena da se osvestim i da shvatim da je tačan odgovor zaista tačan. Ja vjerujem da Boga u njegovoj ličnosti, Boga Oca, onako kakav on zaista jeste, u njegovoj potpunoj božanskoj prirodi niko od ljudi još do sad nije video. I uključivši i Adama i Evu, da su oni svi vidjeli pojavu Hristovu i verovali su da je on Bog i u tome bar nisu pogrešili. I posle toga svi ljudi do današnjeg vremena koji su vidjeli Boga, vidjeli su samo Hrista. I kad je najposle Hristos došao u telu na ovu zemlju i bio rođen kao novorođenče i odrastao kao dete i kao svaki čovjek, i kad se u svojim zrelim godinama pojavio u javnosti i počeo da propoveda evanđelje, kad su se prvi učenici uputili da idu za njim, jasno je i sasvim sigurno da kad bi oni mogli vidjeti i razumjeti sve što on čini, oni bi vidjeli u sinu oca i shvatili bi da je sin u ocu, da je to takvo jedno jedinstvo kakvo zemaljska, ljudska, telesna priroda čovjeka ne može da shvati. I kao što niko nikad nije video Boga, Boga Oca, tako do današnjeg dana niko od nas s ove strane groba, da se tako izrazim, u ovom telu, u ovom životu, nije u potpunosti shvatio sina. Pa čak ni onaj deo kojim se on otkrio nama, mi ga ne shvaćamo možda više nego sasvim jedan mali, mali deo njegove ličnosti, njegove prirode i sveg njegovog rada koji je on učinio za nas. A divno je s njegove strane što nas on zato ne osuđuje i ne odbacuje, nego nas postiče da saznamo i naučimo o njemu više i više, i to možemo ne samim razgledanjem pisma, iako je razgledanje pisma vrlo važno i neophodno potrebno za napredovanje u veri, ali samo po sebi nije dovoljno. Pa razgledanje pisma sa molitvom, to je mnogo bolje i to je mnogo korisnije, još uvijek ni to nije dovoljno. Potrebno je da se borimo i staramo da živimo po pismu, po veri, po nauci evanđelja, onoliko koliko smo do sad već naučili. Tek onda, kada se u tom pogledu trudimo i revnujemo, onda nam se pruža prilika da naučimo više. Oni koji su učili teoriju, koji su učili nauku, a u životu nisu napredovali ni trudili se da svoj život usklade sa tom naukom koju uče, zastranjivali su, otpadali i gubili se u svetu i u grehu. A samo jedan mali test, jednu malu probu bih hteo da napravim. Naprimjer, u mom životu mnogo puta je bilo nevolje i teškoće i borbe. I mnogo puta sam bio u velikoj brizi i u velikom strahu. I svaki put Gospod je pružao pomoć i izveo i mene i one koji su sa mnom bili ili s kojima sam ja bio iz nevolje ili kroz nevolju u zatišje, u smirenost, u ostvarenje sljedećeg koraka, u napredak, u veri, u duhovnom i duhovnom životu. I opet kad dođe sljedeća nevolja, posle toliko mnogo svjedočanstava, toliko mnogo puta potvrđeno i posvjedočeno Božje staranje i njegova moć u izbavljanju, ja se ponovo plašim, ponovo se brinem, strahujem. Zašto? Verovatno zbog tog istog. Toliko sam vreme s vama i nisi me poznao. Koji vide mene, vide oca. Još mnogo, mnogo više je potrebno. Gospod kaže u 10. stihu: zar ne veruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Pa verujem ja kao i Filip. Verujem, a ipak strahujem. Ali mogu da kažem da kroz priznanje, kroz molitvu, kroz istrajno obnavljanje vere i zaveta s Gospodom, obnavljanje i održavanje te duhovne zajednice sa Spasiteljem i sa Nebeskim Ocem, tog straha je sve manje i brige je sve manje, a osjećaj njegove blizine, njegovog prisustva i osjećaj njegovog dolaska je sve veći i sve jasniji, i to čini svaki dan ovoga života lepši i puniji njegovim prisustvom. Gospod kaže, reči koje vam ja govorim, ne govorim od sebe, nego Otac koji stoji u meni, On tvori dela. Kad su i naše reči takve, kako je učio Gospod Isus Hristos, i kada On u našem životu tvori dela, onda je mnogo lakše verovati da je Otac u Sinu i Sin u Ocu, kad znamo da smo u Hristu i hodimo i živimo u nauci Evanđelja. Gospod dalje govori i utvrđuje nas, verujte meni da sam ja u Ocu i Otac u meni. Ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima. Dobro, mi nismo vidjeli ona dela koja on činio, o tome čitamo u pismu. I to je jedno svjedočanstvo za nas, ali to je pisano svjedočanstvo, to je kao kad bismo trebali da verujemo nečijim rečima, njegovim rečima, na primjer. A on ovdje kaže, Otac stvori dela i verujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni, ako li ne, bar verujte mi po tim delima. Pa kad imamo iskustvo da je on u našem životu delovao i u borbi vere nas održavao, pomagao, da nas je u našim najtežim nevoljama i teškoćama nosio u naručju kao jaganjce svoga stada, pa kad to znamo, pa onda po tim delima treba da verujemo. Da ne budemo kao mala deca koji tako nestalni, da nas ljulja i zanosi svaki vetar nauke u laži čovečijoj. Verujte mi po tim delima. I onda Gospod kaže, zaista, zaista vam kažem, koji veruje mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti, jer ja idem ka Ocu svome. Ja bih voleo da čujem od svih vas koji slušate ove trake, šta je vaše mišljenje, šta znači taj 12. stih. Ovo prvi deo mislim da razumem, zaista, zaista vam kažem, koji veruje mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti. Ali kako će tvoriti veće od ovih dela, kad ni apostoli nisu tvorili veća dela od ovih koja je Gospod tvorio? Šta je on time rekao? Mislim da bismo mogli uzeti u pomoć ono što je rekao Petar u kući Kornilijevo u Cezariji u 10. glavi 47. stih, da su oni u Kornilijevoj kući primili Duha Svetoga kao i prvi učenici, kao i apostoli. A rekao je to isto i 11. glavi u 17. stihu, Bog je njima dao jednak dar kao i nama koji verujemo Gospoda svojega Isusa Hrista. Kako su oni primili u Cezari Duha isto kao i apostoli, kada su apostoli govorili različite jezike, nepoznate dotle njima, jezike koje nisu učili reč po reč kao što se to obično čini, nego kako im je Duh davao, tako su govorili. A i u Cezari je to bilo, i to je bilo slično, ali u Cezari nije se čula huka silnog vetra da ispuni celu tu kuću, nisu se pokazali razdeljeni jezici, plamičci nad glavom svakog od njih. Ipak, Petar kaže, i oni su primili kao i mi. Pa ne znamo da li je Kornilije i njegovo društvo, Kornilije kapetan u Cezari i njegovo društvo, da li su oni činili znake i čudesa, da li su lečili bolesne, isceljivali gubave, podizali mrtve i tako dalje, te znake koje su činili apostoli posle odlaska našeg Gospoda, kad više nije Gospod bio u telu s njima, posle silaska sile Svetoga Duha na apostole, nema napisano o tome i verovatno da sva ta dela ne ukazuju na to da su primili isti dar i da su primili na isti način. Jer kad je Gospod poslao u prvo vreme svoje učenike 2 i 2 da idu i da javljaju evanđelje, da propovedaju evanđelje i da isceljuju bolesne i redom sva ta čudesa koja je on sam dotle činio, i oni su otišli i vratili su se natrag i kazali: Gospode, i zli duhovi, đavoli nam se pokoravaju u ime tvoje. Su bili uzbuđeni. Oni su to radili jer im je on tako kazao: evo, daj vam vlast da to činite. A to je i Juda radio. Ali on nije primio kao i oni. On je primio privremeno, a oni su primili da ostanu učenici trajno. To je razlika. Kad je Gospod kazao: veća dela od ovih ćete činiti, neki od tih učenika ostali su u javnosti, radili, propovedali i svedočili i bili gonjeni i proganjani iz mesta u mesto i bili zlostavljani i mučeni ne samo 3,5 godine ili preko 3 godine koliko je Gospod radio u javnosti, nego duge godine svoga života. I nisu to radili samo u Judeji, ni samo u Galileji, ne samo u pograničnim delovima Samarije, nego su se razišli u razne krajeve sveta i propovedali su to evanđelje. Veća dela izgleda da je Gospod kazao učenicima da će tvoriti u smislu u većem prostranstvu ili u većem broju ili u dužem razdoblju vremenskom. U ovom 12. stihu 14. glave po Jovanu, gde je Gospod kazao: zaista, zaista vam kažem, koji veruje mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti, jer ja idem k Ocu. Kako je sad to moglo biti razlog? Njegov odlazak Ocu da bude razlog da učenici tvore i veća dela od ovih koje je on tvorio. Dok je bio u telu tu prisutan, on lično je bio prisutan na jednom mestu. Posle odlaska natrag u nebesku slavu, naš Gospod Isus Hristos prisutan je u svim mestima gde su prisutni njegovi učenici. U telu je bio na jednom mestu, u duhu i u veri. On se nalazi po celom svetu gde god ima onih koji u njega veruju. U 13. stihu piše: što god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti da se proslavi Otac u Sinu. Apostoli nisu ni hteli ni mogli da kažu Ocu: u ime Sina tvoga Isusa Hrista daj nam veću platu, ili neka prestane svako gonjenje i neka ceo svet odjedanput poveruje u Hrista. No, oni nisu mogli takve stvari raditi. Kad Gospod kaže: što god zaištete u Oca ime moje, to je uvek bilo u tom duhu i na taj način kao što je on molio: tvoja volja neka bude. Hvalim te, Oče, što si to učinio tako, jer je tako tvoja volja. I onda kaže dalje, ako, i ako što zaištete u ime moje, ja ću učiniti. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Niko nije mogao da ište u ime Hristovo, da se ukine ma koje od njegovih zapovesti. I niko ne može u ime Hristovo iskati pravu vrednost, duhovni dar i trajni blagoslov, osim ako stvarno obožava Oca u Sinu, ako priznaje Hrista kao svoga spasitelja i svoga gospoda i Boga. I koji tako čini, taj hoće i trudi se, bori se da izvršava njegove zapovesti. Dalje Gospod kaže, ja ću zamoliti ili umoliti Oca i daće vam drugog utešitelja da bude s vama za navek. Duha istine kojega svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer u vama stoji i u vama će biti. Kad on kaže ja ću umoliti Oca, to ne znači da Otac ne želi da nam pruži, neće da nam pruži dar, neće da se svojim duhom useli u nas. Naprotiv, Gospod ovo govori i on je u tome potpuno siguran, jer zna da je to volja nebeskog Oca. Ali Otac to čini samo u Hristovo ime. Jer niko drugi ne može da se približi Bogu na ma koji drugi način, nego samo kroz Hrista. Ovdje ga naziva utešiteljem. Da li to znači da je hrišćanski život često puta vrlo tužan, vrlo žalostan? Pa ako ima neko ko bi to posumnjao ili ko je hrišćanin, učenik Hristov, još nije to shvatio, to je teško vjerovati. Ali ako bi se desilo, pa neka pogleda malo u život Ilije proroka, neka pogleda u život Mojsija, neka pogleda u knjigu proroka Jeremije, našto plač Jeremin. O, u tom svetu ima mnogo žalosti, mnogo nevolje. Ali taj duh utešitelj, onda je podsticaj na svet i čist život u pobožnosti, onda je snagu za istrajnost, onda je poleta ka onom uzvišenom cilju, cilju nebeskom, večnom, savršenom, bezgrešnom obožavanju Oca i Sina i Svetoga Duha. Svet ne može da primi, ne može da prihvati toga duha, jer ga ne vidi. Svet je slep za istinu Gospodnju. Ne vidi ga, niti ga poznaje. Ima slepih ljudi, telesno slepih, koji poznaje druge osobe dodirom. Iako bi neko bio ograničen duhovno da ne može da shvati ni da razume, na primjer slabijeg razuma, ili koji ima izvestan poremećaj uma, ali ako bi imao taj duhovni dodir sa Hristom, Duh Boži bio u njemu, još uvijek bi imao mnoge utehe i taj sa telesne strane ograničen ili mentalno, da tako kažem, ograničen čovjek, još uvijek bi mogao da poznaje Hrista kao svoga spasitelja i svoga gospoda. I onda Gospod kaže, a vi ga poznajete, jer u vama stoji i u vama će biti. Kad Gospod kaže u vama stoji i u vama će biti, ovaj drugi deo u vama će biti, nije teško razumjeti jer to znamo da se ostvarilo posle Vaskrsenja, ali kad kaže u vama stoji, to može izgledati nerazumljivo. U tom stilu i načinu ili nareči srpskog jezika kojim se mi služimo, jer ovo je hercegovački jezik i ovo znači slično kao što je Gospod kazao Jevrejima kad su pitali kad će doći carstvo Božje, on kaže carstvo je Božje unutra u vama, to jest među vama, unutar vašeg naroda, ili nalazi se u samom vašem susedstvu, da tako kažem. Tako i ovdje Gospod kaže, u vama stojite, živi sa vama, on to govori o sebi, jer u njemu je duh Boga Višnjega, a bit će i u učenicima, kada za to dođe vreme i duh Boži se useli u njihova srca. 19. stihu Gospod kaže, još vrlo malo, malo vremena, i svet mene više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u Ocu svome i vi u meni i ja u vama. Ja mislim da je sasvim sigurno da Gospod govori o ovome, u ovim rečima, o događajima posle vaskrsenja, o tim promjenama koje su apostoli i ostali učenici iskusili kada im je Gospod zadahnuo dar od svoga duha i još u većoj meri kada su primili silu Svetoga Duha i sa slobodom svedočili reč Božiju i delili tu zajednicu koju su imali među sobom, Hristovo prisustvo, sa drugima koje su pozivali u taj krug spasenja, u zbor iskupljenih, u veru u Hrista Isusa. Gospod kaže, onda ćete znati da sam ja u Ocu i da ste vi u meni i da sam ja u vama. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni. Ko ima ljubav k meni, imaće k njemu ljubav Otac moj, i ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Ako se neko još čudi i pita zašto ima tako dobro osjećanje u srcu kada zna da radi ono što je po pismu, ono što je po veri, kad ima to osjećanje i uverenje u to, onda ima jako dobro osjećanje u srcu. Ako nije neko siguran, što ja vrlo sumnjam, ali ako ima neko ko nije siguran kakvo je to osjećanje i šta to osjećanje znači, to je osjećaj ljubavi nebeskog Oca u našem srcu. Kaže, ko ima ljubav k meni, imaće k njemu ljubav Otac moj, i ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Osjećaj duhovnog prisustva Gospodnjeg u nama daje tu unutrašnju duhovnu slast, tu radost, to čudno osjećanje koje se ne može uporediti sa zemaljskim privremenim osjećanjima, iako zemaljska osjećanja mogu da budu vrlo snažna, jer mi smo u telu koje je stvoreno za ovaj život ovdje na zemlji. Ceo taj 21. stih je vrlo značajan i sadržajan. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni. Ko ima ljubav k meni, imaće k njemu ljubav Otac moj, i ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Šta to znači javit ću mu se sam? Neće više biti potrebno da me priziva dan i noć. Mnoge reči, mnoge misli, mnoge želje, mnoga uputstva, utehe i savete ja ću mu davati, iako ne viče k meni kao što je nekada vikao kad se kajao. Iako su molitve postale tako svakodnevne i tako sadržajne kao jedan razgovor sa našim Gospodom, mnogo puta dobit ćemo ono što ne tražimo, jer On nam pruža i pre nego što tražimo, jer On zna bolje šta nama treba, nego što mi možemo znati i tražiti u našim molitvama. Taj rast, to napredovanje u veri, to zbližavanje sa našim spasiteljem, to je jedan veliki i divan blagoslov, to je zajednica naša u Hristu i to treba se staramo da to imamo i međusobno jedan sa drugim, da bude što više razumevanja, što srdačnija ljubav, što trajniji mir i što temeljnija zajednica jedinstva u Hristu. Kad znamo koliko nas On ljubi i koliko nam pruža, onda da se svakda sećamo onih 10 isceljenih od gube, a naročito onog jednoga koji je bio tuđinac, koji nije kazao ja sam sin Avraamov, meni Bog duguje njegovu dobrotu, nego je došao i bacio se pred noge Hrista.